ورر كسليس الحقيقة ذا كلا سعو استا اف ام عدك قبل كبقو يبري
صباح نيكسن كلهم عندك يستيال كون السودوا هذا ورك الصباح نما إذا عاد ستار اف ام قد بدأتكم مغلي دونتان وحاكم إذا كينيا يو كوبا أو كوادا هاللي حوجينتا إسكاشيغا كدحيا جوجو جاكويا أو بلنقاذين وحورين دونو شخصياتك لوحيري شخصي وحشيشك وحاكلو مغلي دونتان مدح دا دولة فدرالك الصوماليا يو صومالي لان أو كهاللي جيري دا فنانة دا خدرو داهر سوحنا اكسن لغيستيال انتا سيوا قاركو ميدا قوضو بدا اوغو اوين واركينا واحاد تاردو حيكو بيغن تهي سدح دا بيشة تدوا دي لوليو لوضو كون لبي لباتنكا قصو دوا دا قوضو بدا اسيو كوا كاليه او دمستران madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Cuba Bruno Rodriguez Parilla oo ku baaqday ama ku booqday ba madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi labada mas'uul ayaa ka wada hadlay sar u qaadida xiriirka ka dhexeeya Kenya iyo Cuba Mr. Kenyatta iyo Mr. Bruno ayaa soo hadal qaaday in laga shaqeeyo sidii iyagoo badqaba loo soo sidayn lahaa dhakhaatiir u dhashay Cuba oo sanadkii 2019 laga afduutay ismaamulka Mandera. Hogaamiyaha dalka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba u xaqiijiyay in dowladdiisa ay ka go'an tahay karabaynta arrintan. Madaxweynaha ayaa Cuba uga mahadceliyay taageerada ay tababaro ugu fidiso howlwadeenada caafimaadka ee dalka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Cuba ayaa dhankiisa madaxweyne Uhuru Kenyatta ku amaanay kaalinta uu ka qaatay iyo sida ay u go'an tahay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah. Sidoo kale wasiirka ayaa dhanbaal salaana uu ka siday madaxweynaha Cuba Miguel Díaz-Canel la wadaagay hogaamiyaha wadanka. Musharaxa madaxweyne xisbiga Roots Party Jojo Jacoya ayaa waxa uu ballan qaaday in uu xoreyn doono shakhsiyaadka loo xiray xashiishka Maxamed Axmed Khaliif ayaa qodobkan inoo akhrinaya
musharaxa madaxweyne xisbiga Root Party George Jokoya ayaa sheegay inuu xabsiyada ayaa ballan qaadan iraaday inuu xabsiyada ka sii dayn doono dhammaan maxabiista loo xiray ee deeme la xiriira gudbinta ama isticmaalida daroogada nooca xashiishka waxa uu xusay in hadii 9ka bisha 8aad ee sanadkan loo doorto xilka madaxtinimo uu shakhsiyaadkan xabsiyada ka sii deyn doono xilli uu shalay ololihiisa siyaasadeed gay ismaamulka Mombasa ee gobolka xeebta ayuu sheegay in maamulkiisa hadii uu qabto hoggaanka ugu sarreeya dalka uu magdhow siin doono shakhsiyaadka loo xiray ka ganacsiga daroogada xashiishka waxa uu intaasi ku diray in la siin doono magdhow lacageed oo dhan 1 million oo shilinka dalka isla markaana cafis la weydiisan doono shakhsi walba oo loo xiray adeegsiga daroogada ama daroogadan awadeed danka kala musharaxa madaxweyne xisbiga Root Party Professor Jojo Jokoya ayaa wacad ku maray inuu ilaalin doono danaha saraakiisha booliska oo uu sheegay in lagu ixtiraami doono shaqadooda Jokoya ayaa xusay in dhibaatada ugu weyn ee ciidanka booliska dalka haysata ay tahay in aan la siin mushaar ku filan isagoona ballan qaaday in maamulkiisu uu samayn doono in xiriir wanaagsan uu dhexmaro shacabka iyo booliska si loo hubiyo in aanan la lunsan kheyraadka dadweynaha maalmo ka hor ayaa ahayd markii musharaxa madaxweyne ee xisbiga Roots Party Professor Jojo Jokoya uu Kenyaanka u soo bandhigay qorshe ka kooban 10 qodob waxaana waxyaabihii uu ballanqaaday ka mid ahaa inuu xalaaleyn doono xashiiska si faa'iido looga helo oo lagu bixiyo deemaha shisheeye
Maxamed Umasiyahay madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa boogaadiyay isbeddello ballaaran oo lagu sameeyay qaabka loo maareeyo iskaashatada wadanka waxa uu sheegay in isbeddeladan la sameeyay tan iyo sanadkii 2013kii Uhuru Kenyatta oo mudaxiladkiisu gabagabay yahay ayaa xusay in tani ay meesha ka saartay barnaamijyo lagu lunsan jiray hantida dadweynaha waxa uu Carabka ku adkeeyay in dadaalka dowladda ay arrintani ku bixisay uu kaalin ka qaatay fulinta mashariic horumarineed oo ku saabsan wax soo saarka la tacaalida cunayirida iyo dhisidda guryo qiimo ahaan la awoodi karo. Mr. Kenyatta ayaa sheegay in intii u dhexeysay sanadkii 2014 ilaa 2020 xubnaha iskaashatada oo ahaa 3 million ay noqdeen 5 million oo qof.
Star FM ka dhageyso garbahaarri mowjada ah 89.0.
Imikana Soomaaliya. Iyadoo xalay isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa ay ku geeriyootay fanaanadii weyneed ee hoblada Waaberi Khadro Daahir Cige oo maalmihii la soo dhaafay xanuunsanaysay ayaa waxaa ka hadlay madaxda sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Somaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi tiraanya leh u diray qoyska, qaraabada, bahda fanka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee ka baxday hoboladii caanka ahayd ee Khadra Daahir Cige. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumadda ay kaalin weyn uga jirtay fanka Soomaaliyeed, iyadoo door weyn ka qaadatay sar u qaadidda fanka iyo suugaanta Soomaaliyeed oo ay ka ahayd tiir waa tiirarkiisa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa dhankiisa sheegay inuu murugada la qaabsanayo qoyska asxaabtii iyo ummadda Soomaaliyeed ee u baxday ama ka baxdayba fanaanadii Soomaaliyeed Khadra Daahir Cige, waxaana si gaar ah uga tacsiyey qoyskii ay ka geeriyootay iyo baahda suugaanta. Dhinaca kale, wasiirka warfaafinta Somaliland Saleman Cali Korore oo ka hadlay geerida Khadra ayaa sheegay inay gebi ahaanba markaasi tabi doonto cid kasta uu ku hadla shaafka Soomaaliga, isagoo Alla uga baryay in jannada Firdowsa uu ka waraabiyo. Waxa hadalkiisa intaas ku daray in Khadro ay ahayd fanaanad dadka dhan ay jecel yihiin, isagoo sheegay in maanta duhurkii lagu aasi doono khabuuraha haleeya ee magaalada Hargeysa. Xildhibaan Saciid Curey oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka ee Hargeysa, sidoo kalena ah dadka ka agdhawaa fanaanada, ayaa ka hadlay geerideeda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Khadra Daahir Cige, Ilaahay ha u naxariisto, naxariistii jannada ha ka waraabiyo. Khadra Daahir waxay ahayd geed damal ah oo hadh weyn oo cid kasta harsanayso. Khadra Daahir Cige weligeed laguma agaajoon, weligeed qof dhibaato kagamay tegin. Aniga Khadra Daahir waxay ahayd ededay, hooyaday oo kale ahayd. Waxaanu isugu xidhnayn si weyn, ayaanu isugu xidhnayn. Khadra waxay ifka kaga tagtay 2 hablood iyo 3 wiil. Ilaahay waxaan ka baryayaa inimadeeda iyo hableheedana inuu samiriyo iimaan ka siiyo. Dhammaan mujtamaca afka Soomaaliga ku hadla ee qaaradaha adduunka ku nool oo dhanna Ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo. Khadra Daahir Ilaahay u naxariisto. Kulli iyo kulli dadka Khadra Daahir taariikhdeeda si dhiiba u hayaa ka gayoon maayaan. Khadra waxay ahayd sanadadii imika 12 sanadada ugu dambeeyay waxay ahayd Khadra ehlu cibaado, quraanka akhrisan jirtay, in dadka way caawin jirtay, ehlu cibaado ahayd, qof muuminada oo salaadi ka tagin bay ahayd. Wixii hore professionalkeedu ahaana mar hore Khadra ka tagtay. Ilaahay waxaan ka baryayaa Khadra in Ilaahay naxariistii janna ka waraabiyo ubadkeeda iyo annaga iyo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Ilaahay samiriyo iman ka siiyo.
Khadra Daahir Cige ayaa magaalada Hargeysa waxay ku dhalatay sanadkii 1977, waxaana ay fanka ku biirtay sanadkii 1974 iyadoo aan ka qayb qaadatay riwaayada dhowr ah. Waxaa lagu wadaa in maanta waxadda ay dalka Turkiga u ambabaxaan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo casuumaad ka helay madaxda dalkaasi. Safarka oo madaxweynaha ay ku helin doonaan xubno wasiir ah ayaa la filayaa inay la kulmaan madaxda sare ee dowladda Turkiga, iyaga oo ka heli doona ama halkaasi kala hadli doona arrimo ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya. Wararka la helaya ayaa sheegaya in booqashada madaxweyne Xasan Sheekh ee dalka Turkiga ay qaadan doonto muddo 3 bisha, isla markaana madaxda dalkaasi uu la geli doono heshiisyo dhowra. Waa safarkii 2aad ee dalka dibadiisa uu ka aado ama ku aado مدحوينها الصومالية حسن شيخ محمود تاني يوم مركي لدورتي وعشان يتبنكي بيشي مي وحانا وصفركا اما صفركي سيكن كهوريي وكتاقي ودنكا استوتاقا إماراتكا عربتا ولي لنقاسيو عالمكا دانو ايقنو حال حقيجي انسدح اسكري وبوليسا لغو ديلي قبلكا كنتاكي دالكا مريكنكا حيلي اسكو ديين ان اي صوحران ان لغو ايديي inu geystay fal dila sidoo kale weerarkan ayaa waxa lagu dhaawacay afar kale kaasoo ka dhacay deegaanka Allen waa magaalo yar oo dhacda qaybta Burleyda bari ee gobolka Kentucky ina ku nool yihiin 166 ruux ciidamada booliska ayaa gacanta ku dhigay nin lagu magacaabo Lance Soz kaas oo ah mid lagu eedeeyay weerarkaasi iyadoo haatan uu wajahayo baaritaan la xiriira weerarka kaas oo ay hoggaaminayaan booliska iyo waliba khubaro dhanka amniga ah.